Labdien, kolēģi! Šodien piedalās Mārtiņš Stulpiņš, Uldis Kromblums, Gunters Ansbuks, deputāti un es Andrejs Morozovs. Sākam drošības jautājumu komitejas sēdi un balsojam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Par darba kārtības apstiprināšanu. Jā, paldies. Vienbalsī. Mums pievienojās komiteja Jānis Ledīņš deputāts. Tātad pirmais jautājums par Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 23. jūlija lēmuma numurs 348 par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu ēku piekrastes ielā 33A Jūrmalā konservācija atzīt par spēku zaudējušu. Ziņotājs pilsētas pamaršanas paraugas vadītāja Vitas Zemiec.
Ir sagatavots lēmuma projekts par 2020. Gada jūlija lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu, jo īpašnieki ēkas, kas bija klasificētas kā vidi degradējoši, šobrīd ir jau nojaukuši. Par to ir sagatavot arī misnieku, ja būvāt ciziņu, tādēļ domas lēmums būtu atveļams.
Jā, ka līdz šis objekts diezgan ilgstoši. Viņš vēl atradās tieši Valteros uz tā krustojumu pie veikala. Valteru un prieks tiešām, kas sakārtoja. Vai kādam būtu jautājumi? Nē, paldies. Tad lūdzu balsam, kas par, kas pret, kas atturās. Paldies. Nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 17. gada 14. decembra lēmumā numurs 594 par cilvēku drošību apdraudošu ēku atbalstu ielā 35 Jūrmalā sakārtošanas ziņotājs. Ita, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā aktuālākos datus, kādi mums ir par šo te.
Jā, pazīstams objekts tur arī.
Diemžēl,
jā. Tā zemes gabals Vita tur arī, ka es...
Zemes gabals šajā gadījumā pieder citiem īpašniekiem, jā. Līdz ar to, nu, šeit mums atliek cīnīties tā kā ar tiem mēkas īpašniekiem, bet, nu, tā kā tur zeme ir atsevišķi, tad nu, šobrīd nogrozam uz aktuāliem īpašniekiem, kuriem pieder.
Labi.
Šobrīd.
Un vai kādam ir jautājums? Tad balsam, kas par, kas pret, kas atturās, paldies. Tā, nākošais. Jautājums par cilvēku drošību apdraudot un vidi degradējošas ēkas Gončarova ielā 4-6 Jūrmalā konservācija.
Arī šis objekts kā vidi degradējoši ir diezgan ilgu laiku sākotnēji. Nu, tie īpašnieku argumenti bija tādi, ka bija uzsākts krimināla process, bet viņi gan nebija vainīgi pēc tās dedzināšanas, bet nu, ka viņi neko nevar darīt, jo ir uzsākts krimināla process, un tāpēc tā jākai ir nu, tā kā jāstāv neaizskartai. Nu, tad policija mums beidzot ir tā kā devus tiesības rīkoties tālāk, nu šobrīd viņi skaidrojās, ka viņi tūlīt visu izdarīs, bet nu, ņemot vērā, ka tas jau ir tik ilgstoši, šobrīd mēs tomēr gatavojam un iesniedzam domē lēmumu, klasificējam, kā viņi degradējuši. Ja būs sakārtot lēmumu, atcelsim, bet nu, uz doto brīdi ticības viņu solīgumiem ir beigusies.
Paldies, Vita, vai kādu jautājumu? Tad balsam, kolēģi, kas par? Kas pret, kas atturās, paldies. Tā, nākošais jautājums. Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu ziņotais pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Peniņš.
Labdien, godātie deputāti. Aicinu jūs atbalstīt mūsu sagatavotos lēmumus par policijas debitoru parādu norakstīšanu. Pirmais lēmums ir 11.243 eiro apmērā. Šie soli ir paredzēti par pareizi sakot maksa par atskatu pakalpojumu izmantošanu. Vairs nav piedziņa iespējami, jo par nemaksātāji ir miruši. Līdz ar to piedziņa nav iespējami. Otrais lēmums par pašvaldības policijas naudas soli izdevumu norakstīšanu, tad visas procesuālās darbības attiecībā uz piedziņu ir veikts. Esam saņēmuši visu nepieciešamu informāciju no tiesas izpildītājiem. Arī šajos gadījumos piedziņa vairs nav iespējami, jo parādnieki ir vai nu miruši, juridiskas personas ir vai nu likvidētas, vai ir iestājies nodokļu termiņš un uz vērinātu un tiesa izpildītājiem nav izdevies piedzīt attiecības līdzekļus. Paldies, aicinu atbalstīt.
Jā, paldies, Sulti. Vai kādam būtu jautājumi? Paldies.
Vispār, jā.
Lūdzu.
Man jautājums. Ar nākošo gadu, cik es sapratu, visām pašvaldībām jau ir pašvaldība, tas ir atskurtums, ja?
Tas izriet no pašvaldību likuma, kā autonomas pašvaldības pienākums nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumu. Tas izriet no pašvaldību likuma, kā autonomais pienākums pašvaldības. Jā, pilnīgi pareizi, atskurbināšana jānodrošina atbilstoši pašvaldību likumā, noteiktajai kārtībai, katrai pašvaldībai.
Tad mēs vedam uz Rīgu un visu?
Jā, mēs šobrīd to jautājumu esam atrisinājuši. Pašvaldību likums arī atļauj deleģēt šo funkciju. Šis jautājums tur ir atrunāts. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai juridiski to noprecizētu, kā tas šobrīd notiek atbilstoši pašvaldību likumam. Bet šo funkciju mēs arī šādi izpildam, tātad mums ir ārpakalpojums. Mēs visi personas, kuras nespēja pastāvīt pārvietoties un kurus mēs pēc likuma nevaram nogādāt mājās, tajā brīdī pārsāvām mēs visi novēdējam dzīves vietā, bet ja tas nav iespējams, tad mēs viņus nogādājam Gaiziņo 7 Rīgā un nododam sarkanā krusta rīcībā, kur ir iekārtotas atskurbināšanas telpas atbilstoši noteiktajai kārtībā.
Skaidrs, paldies.
Vai kādā vēl būtu jātājums? Tad balsam, kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies,
paldies.
Jā, tad pēdējais jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu norakstīšanu. Ziņotājs, policijas pēdējais.
Es atveros ap divi te lēmumi, es ap pirmo un otru, es ap
sēmēs. Jā, jā, nosiņojam.
Jā,
es ap divi.
Tad nobalsam par otru vēlreiz, jā, lai pareizi saprot. Tad, vai vēl kādam jautājumu nav? Tad balsam, kas par? Paldies vienbalstīt. Ar to, kolēģi, droši vien ar komiteju izslēgtu. Paldies jums par darbu.